Benvidos ao podcast de Psicología e Cine do IES Alexandre Bóveda en Vigo. Para o programa de hoxe, contamos con Iar e Iago, alumnos de materia de Psicología en segundo bacharelato. Bueno, contádenos, que película escollestes e por qué?
Escollamos a película El sexto sentido, porque creemos que é moi completa para poder realizar unha análise extensa. A película reúne moitos elementos que a fan perfecta para este traballo, tanto a nivel de historia como de psicología. Ademais, decimos elixir esta película para darlle o recoñecemento que merece. Na actualidade contamos con películas con moitos efectos especiais, pero ás veces non se valoran tantos filmes un pouco máis antigos, aínda que a nivel de guión sexan auténticas obras mestras. Pensamos que El sexto sentido é un exemplo claro diso.
Podedes facernos un resumo da peli para a xente que non a coñeza?
O Dr. Malcolm Crow é un psicólogo infantil que, tras un incidente traumático con un paciente, dedicase a axudar a nenos con problemas emocionais. O seu novo caso é Cole Sear, un neno tímido e retraído que mostra signos de ansiedade e medo constante. Cole vive illado, ocultando secretos que o atormentan e afectando a súa capacidade para relacionarse cos demais. No momento en que Malcolm tenta gañarse a confianza de Cole, nota que o neno posúe unha habilidade extraordinaria pero perturbadora, a de observar a persoas mortas, que se lle presentan na súa vida para pedirlle axuda ou ben para manifestarlle a súa ansiedade.
Que relacións atopastes coa psicoloxía?
Na película aparecen moitos elementos relacionados coa psicoloxía infantil e coa psiquiatría. Ao principio, o que lle ocorre a Cole interprétase como posibles trastornos mentais. Un deles é a esquizofrenia infantil, xa que Cole di que ve persoas mortas e aparece ter alucinacións visuais e auditivas. Tamén se pode observar un trastorno de ansiedade por separación, porque Cole mostra moita dependencia cara a súa nai e vive nun estado constante de medo. Outro aspecto importante é a fobia social e o illamento, xa que o neno ten dificultade para relacionarse cos seus compañeros e tende a illarse. Ademais, tamén aparecen outros trastornos psicolóxicos ao longo da película. Un exemplo é o síndrome de Munchausen por poderes. Este trastorno consiste en que un coidador provoca ou inventa síntomas nun menor para chamar a atención. Isto vese no caso de Kyra Collins, a nena fantasma, cando se descubre que morreu porque a súa nai dábelle sustancias tóxicas para mantela enferma.
Es hora de comer, Kira.
Me siento mucho mejor.
Cuánto me alegro, cielo. Tómatelo todo.
¿Puedo salir a la calle si me lo tomo?
Sabes que te pones peor por la tarde. Ya veremos. No digas que sabe raro. No empecemos como siempre. Ha llamado la madre de Sammy.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just stops.
Bueno, ¿y vos qué pensades? Que a película trata con, bueno, os problemas psicolóxicos, con fidelidade ou adoita a caer en tópicos ou estereotipos pola contra?
Na nosa opinión, a película representa bastante ben moitos aspectos psicolóxicos, sobre todo o medo, o trauma e a sensación de soidade que pode sentir un neno. Aínda así, ao ser unha película de suspense, algunhas situacións están exageradas para crear máis tensión, como o propio feito de que Cole vexa mortos. Pero en xeral, os personaxes están ben construídos e mostran emocións bastante realistas.
Desde un punto de vista técnico, luz, cor, música, planos, que elementos relacionados coa psicoloxía podemos atopar no sexto sentido?
Na película, respecto a cor, un dos elementos máis importantes da película é a cor vermella. Ao longo da filme, funciona como un sinal de alerta para o espectador e está asociado ao sobrenatural e ao mundo espiritual. Alguns exemplos aparecen obxectos ou momentos concretos, como a porta da igrexa, o pomo dunha porta ou o globo do aniversario. Cada vez que aparece esta cor, o espectador pode anticipar que algo relacionado cos mortos está a piques de ocorrer. Falando da iluminación, durante gran parte da película utilízase unha luz tenue e oscura. Isto crea unha atmósfera de suspense e inquietude. Ademais, tamén pode representar o estado emocional dos personaxes, que están pasando por momentos difíciles. Nas escenas nas que aparecen presenzas paranormais, as sombras e a falta de luz aumentan a tensión. Respecto aos diferentes tipos de planos, vamos a clasificar o segundo momento da cámara, que temos o plano fixo, a cámara non se move, xera tensión. Un exemplo sería cando Cole está sentado na súa habitación escoitando ruidos. Logo temos o traveling, a cámara móvese acompañando os personaxes, creando sensación de seguimento. Cando comeza a peli, Malcolm sigue a Cole ata a igrexa. Temos tamén a panorámica. A cámara xira sobre o seu eixo para aumentar o suspense. Exemplo, cando a cámara percorre a habitación mentre Cole pensa que hai alguén. Despois, segundo a angulación, temos o plano xeral, que mostra o espazo e pode transmitir illamento psicolóxico. Un exemplo sería cando Cole está na súa casa ou no colexio. Logo temos o plano medio, que está moi usado nas conversas. Pode ser un exemplo calquera das escenas entre Cole e o Dr. Malcolm ou entre Cole e a súa nai. Tamén hai un predominio do primeiro plano ou plano de detalle. Céntrase tanto nas emocións ou en obxectos concretos. Un gran exemplo é a cara de Cole cando di vexo xente morta, ou obxectos como o termostato, o pomo, o reloxo ou o espello.
Se tiverades que escoller unha escena ou un momento da película como máis representativo, con cal vos quedaríades?
Unha das escenas máis representativas é cando Cole finalmente confesa que pode ver mortos e di a frase «Vexo xente morta». Este momento é clave na película porque cambia completamente a forma na que entendemos o que lle está pasando ao personaxe.
A nivel psicolóxico, que mensaxe vos levades da película?
A película transmítenos unha idea importante. Ás veces os adultos non escoitan o suficiente aos nenos, e iso pode facer que se sintan incomprendidos. Falar con eles podría ser algo crucial para detectar cando algo non está ben, pois moitas veces os problemas psicolóxicos ou emocionais non se ven a simple vista. Tamén fala sobre o medo, o trauma e a necesidade de apoio emocional. Grazas á relación entre Cole e Malcolm, vemos como falar e confiar en alguén pode axudar a superar situacións moi difíciles.
Bueno, finalmente, para nuestro público, ¿recomendad esa película?
Sí, la verdad es que recomendámela porque es una película muy interesante tanto a nivel psicológico como cinematográfico. Tiene una historia muy bien construida, personajes profundos y muchos detalles que hacen que el espectador reflexione. Además, sigue siendo una película muy impactante a pesar de los años.
Para ir rematando, bueno, agradecer en primer lugar a Iar y a Iago por la súa presencia no podcast. Vamos a ir rematando cunha canción que escolleron eles como representativa da película. Mientras sona, nos despedimos deles e pues, nos vemos na próxima edición de Psicología e Cine.